Ja by som bola veľmi rada, keby sa aj do medicínskych kruhov dostala informácia o tom, že klitoris existuje.
Už mi je to ticho pre slovenské vzdelávanie.
Vítajte v podcaste Telo na telo. Sme Lia,
Andy
a Mišo.
Vítajte v ďalšom dieli podcastu Telo na telo. A tešíme sa, že ste tu znovu. Dneska si dáme druhý diel o orgazme.
Juhu.
Druhý orgazmus, pokračuje.
Čítala som takú knižku, volá sa Pleasure Activism, aktivizmus potešenie. A úplne ešte v intre tejto knižky, ktorú som ešte neprečítala celú, je, že autorka nás prosí, aby sme sa spravili pred tým, ako začneme každú kapitolu.
Milujem, milujem.
Rozmýšľam, či to nie je trochu nátlak, ale...
Je to skôr také milé odporúčanie v tomto prípade. Dneska sa budeme baviť o orgazmovej priepasti. Niektoré a niektorí to možno poznáte pod anglickým názvom Orgasm Gap. Povieme si nejaké štatistiky o tom, ako to je, aká je momentálna situácia a budeme spolu polemizovať o tom, prečo to tak je.
A ako do tejto priepasti nespadnúť.
Myslím si, že v nej už sme, ale sná sa dozviete niečo užitočné.
Poďme na to.
Pod pojmom orgazmová priepasť, alebo teda orgasm gap, rozumieme rozdiel v pomere orgazmov u mužov a u žien, respektíve u väčšinou sa bavíme o cis-hetero mužoch a cis-hetero ženách. Respektíve početnosti toho, ako často dosahujú orgazmus pri sexe ženy a ako často dosahujú orgazmus pri sexe muži.
Tie z vás a tí z vás, ktorí majú sex s osobami s iným pohľadným ústrojstvom, ako máte vy, tak pravdepodobne ste sa dostali do situácie, kde pre osobu s vulvou bolo ťažšie dosiahnuť orgazmus alebo ich celkovo dosahuje menej.
Dokonca podľa štatistik je to veľmi pravdepodobné.
Hej, ešte by sme sa tak chceli vyjadriť k tej orgazmovej priepasti tým, že podobne ako rozdiel platového ohodnotenia rodov, orgazmová priepasť je akési pomenovanie momentálnej situácie, prevažnej situácie v spoločnosti. Neznamená to, že teraz v každej jednej interakcii, ako máte, to takto musí byť, ale vo väčšinovej spoločnosti je to situácia. A teda podobne ako pri rozdielnom platovom ohodnotení na základe rodu, našim cieľom nie je túto priepasť uzatvoriť, alebo teda minimalizovať to nejakým umelým spôsobom. Skôr by sme sa chceli pozrieť na to, prečo to tak je, ako to vieme prirodzene uzavrieť. A tým by sme chceli napraviť imbalance v našom vesmíre.
Je to jednoduché, stačí, aby sa muži nikdy už neurobili. A... Tak poďme sa pozrieť na nejaké sexy štatistiky, alebo až nie až tak sexy, podľa toho, či ste feminista alebo feministka, alebo nie. Takže štatistiky sú rôzne, závisí od jednotlivých štúdií, ale myslíme si, že trend je tam celkom jednoznačný. Takže podľa jednej štúdie na heterosexuálnych pároch 95% heteromužov sa orgazmus počas sexu a iba 65% heterožien ho dosahuje pravidelne. Podľa inej štúdie z roku 2018, tieto čísla sú trocha odlišné, ale je to, že 89% mužov spoľahlivo vyvrcholí a iba 49% žien. Takže je tam fakt veľký rozdiel.
A heterosexuálnymi pármi sa rozumejú páry odlišného rodu.
Keď sa teda pozrieme na ženy ako také, tak spoľahlivo dosahuje orgazmus pri penetrácii 30% z nich a zvyšných 70% niekedy, zriedka alebo nikdy nedosahuje orgazmus pri penetrácii.
Teda viem, že vy sa neidentifikujete ako ženy, ale máte vulvy. Vy to máte ako s penetračným sexom a orgazmami?
Ja, ako som už uvádzala v tej prvej epizóde, tak aktuálne s tým nemám problém a povedala by som, že naozaj v 100% prípadoch dosiahnem orgazmus prostredníctvom penetračného sexu.
U mňa tá štatistika určite taká rúžová nebude. Nevediem si žiadny Excel s týmito informáciami, bohužiaľ, aj keď teraz, ak si to povedal, tak som rozmýšľala, že by ste mohla začať, ale asi by to bolo trošičku creepy.
Pozdravujem pána Sulika.
U mňa je to určite menej, ale mne sa páči pohľad na vec, že čisto penetračne je to oveľa menej pravdepodobné u mňa, než keď k tomu robím aj niečo iné. Faktom je, že pre mňa je v sexuálnej interakcii s inou osobou celkom ťažké dosiahnuť orgazmus, pokiaľ tých ľudí dobre nepoznám, keď sa to nezáväzky.
To dáva celkom aj zmysel, že vieš mať orgazmus s niekým, keď sa lepšie poznáte a lepšie poznáte svoje tela a brzdy a akcelerátory.
Určite toto bude akože jednou z tých vecí aj to, že sa často cítim príliš mimo svojho tela, ako by myslel. A tiež to môže byť aj tým, že čistá penetrácia ma tam pravdepodobne nedostane, ale keď je to akoby že spojené s niečím ďalším, hej, že dajme tomu tá vonkajšia klitorálna stimulácia, tak je to, že skoro, neviem, možno 90% šance, že sa to stane. Čiže na mňa tie štatistiky aj celkom sedia, by som povedala. A teda spoľahlivé, jak to tam bolo, že spoľahlivo vyvrcholiť, no tak to spoľahlivo sa to teda, určite to spoľahlivo nikdy nebolo. Chceli by ste sa niektoré vyjadriť k tej orgazmovej priepasti, alebo ako to vnímate? Či už z vlastného života, alebo z života z ľudí okolo vás?
Ja to vnímam dosť. Určite mávam častejší orgazmus ako osoby s vulvami, s ktorými mávam, alebo som mala sex. A je to dosť smutné. Hlavne keď akoby mám pocit, že oni si myslia, alebo si mysleli, že ten ich orgazmus nie je dôležitý, alebo že je to ako iba taká čerošnička na torte.
Ja tiež vnímam, že tu existuje táto priepasť a myslím, že sama som v nej bola spadnutá, ako som teda už spomínala v tom prvom dieli. A vnímam, že existuje okolo mňa a teda z môjho okolia veľmi často počúvam o tom, že a však veď jasné, že ja sa toľkokrát nespravím, veď to tak proste je, to všetky ženy tak majú, veď ženy sa málo kedy spravia a tak ďalej, že podľa mňa tento narratív stále veľmi silno funguje v spoločnosti a často je, ľudia ho prekvapivo stále viac normalizujú a držia pri živote tento. Neviem, či úplne mýtus, lebo vidíme, že štatistiky potvrdzujú, že tam tá priepasť naozaj existuje, ale... A je to podľa mňa veľká škoda, že sa priživuje tá normalizácia toho celého a to, že naozaj ľudia sa k tomu stavajú, že no jasné, takto to má byť, takto to vždy bolo a vždycky to tak bude. A akoby už ani nehľadajú nejakú nádej a nevidia nádej, že by sa to mohlo zmeniť. A je to podľa mňa škoda.
No je to taký kruh začarovaný, že jedno naplňa druhé, takže dúfam, že svojou trochu pomôžeme tento kruh rozbiť.
Za mňa tiež to vnímam ako dosť samozrejmosť u žien okolo seba, že nikdy to nebolo ani až tak diskutované, že vždy sme to proste brali, že takto to je, tak ideme ďalej, ale tiež si myslím, že je tam akoby chtíč to zmeniť, najmä u tých mužov v týchto heterosexuálnych pároch, alebo teda pároch odlišného rodu, že často vnímam, že je tam to chcenie, len nevedia možno ľudia úplne, že ako. Tak tiež ako Miško vravel, dúfam, že prispieme k dielu. Potom ako sme si uzrejmili, ako je to pri pároch odlišného rodu, by sme sa mohli pozrieť, že aká je situácia pri heterosexuálnych versus queer ženách a či je tam nejaký rozdiel.
Takže tie rozdiely sú dosť signifikantné, by som povedal. Teda, ako sme spomínali, 65% heterosexuálnych žien sa vie spoľahlivo spraviť pri partnerskom sexe, zatiaľ čo pri lesbách je to až 86%, čiže v podstate skoro rovnako, ako sa spoľahlivo spravia heterosexuálni muži. A treba podotknúť, že ženám aj mužom trvá spraviť sa rovnako dlho, keď sami masturbujú, čiže okolo 4 minút. U mužov není zaznamenaný rozdiel medzi početnosťou orgazmov medzi heterosexuálnymi mužmi a homosexuálnymi mužmi.
To je to zaujímavé, lebo to znamená, že pri ženách sexuálna orientácia nejakým štýlom predpovedá, či žena bude spoľahlivo dosávať orgazmu, ale pri mužoch je to úplne rovnaké.
Ja keď som prvýkrát počula o tom, aký je vlastne rozdiel v tom počte dosiahnutých orgazmov alebo v tom, že ako často dosahujú queer ženy a heterosexuálne ženy orgazmus v rámci sexu s inou osobou, tak to bola asi najviac taká vec, pri ktorej som si, alebo vďaka ktorej som si uvedomila, že fú, tam fakt je rozdiel a že asi teda nedáva úplne zmysel, že je čím to je s tou sexuálnou orientáciou, no asi ťažko, že akoby najviac mi to tak otvorilo oči v tom, že je tu nejaký problém a že v čom asi ten problém je, lebo keď teda je tam až takýto výrazný rozdiel.
Hej, ženy vedia mať viacej orgazmov, len niečo im v tom bráni.
Že v čom to asi teda bude ten problém? No tak teším sa, že sa ideme o tom porozprávať, lebo hej, pre mňa toto bolo úplne také, že wow, vlastne úplne toto dáva takto zmysel.
Možné príčiny orgazmovej priepasti sme si rozdelili na také 3 až 4 body a teraz by sme vám ich aj chceli odprezentovať.
Kto ide k tabuli?
PowerPointovú prezentáciu žiaľ nemáme, keďže máme len audio podcast, ale čo nie, raz môže byť.
No a jednou z hlavných príčin, ktoré sme si vytyčili ako možným dôvodom, prečo existuje táto orgazmová priepasť, je nedostatočná edukácia, alebo teda nedostatočné vzdelanie. A tu ide nielen o povedomie o ženských pohlavných orgánoch a o tom, ako spolu súvisia bežnou spoločnosťou, ale aj v tej vedeckej oblasti. Začala by som takou možno menšou story a to je, že v podstate klitoris ako taký, teda ženský pohlavný orgán, ktorý je zodpovedný za potešenie, bol zmapovaný, alebo teraz zistili sme o ňom viacej až veľmi nedávno. Napríklad, neviem, či sa do toho niektorá vyznáte, ale hovorievalo sa, že má až 8000 nervových zakončení klitoris, ale v podstate toto nie je pravda, lebo toto zistenie sa urobilo na základe krávského klitorisu, ktorý bol použitý na tento výskum. A potom, ako sa zmapoval ľudský klitoris, sa zistilo, že má až 10 000 nervových zakončení. A toto bolo veľmi nedávno. A tiež vlastne anatómia klitorisu ako takého bola celá, kompletne, zmapovaná až v roku môjho narodenia. Čiže 1998, koľko mám, 25 rokov dosadu, O'Connellovou. A použitím magnetické rezonancie bol klitoris mapovaný až v roku 2005, čo je toto tisícročie, čo mi príde absolútne šokantné.
Je to šialené.
Neviem, či to nikoho proste nezaujímalo predtým, alebo sa to proste nekladol sa na to taký dôraz.
Koho by pre Boha zaujímali ženy?
No nás, Boha! Všetkých. Ale teda trošku to asi hovorí o tom, že v minulosti sme sa veľmi sústredili na mužské potešenie, alebo respektíve možno nesústredili na ženské potešenie a teraz to hážem do týchto dvoch kategórií, ale myslím tým osoby s vulvami a osoby s penismi. A tiež by som chcela povedať, že klitoris ako taký nie je zmapovaný v moderných medicínskych učebniciach.
To je ešte šialenejšie. To akože mi príde akože úplne že neospravedlniteľné.
Za mňa úplne tiež, lebo to je, že ľudský orgán. Ja nechápem, akože z akého dôvodu by tam mohol chýbať.
Hlavne, keď tá učebnica na tom má, že 2000 strán, tak jak tam proste môže chýbať orgán, ktorý má proste, že 10 cm. Že tam je proste, že každé jedno mikrovlákno, ktoré máme v ľudskom tele, okrem orgánu, ktorý má 10 cm.
Že môžeme sa sústrediť proste na bunky, ktoré nevidíš inak ako pod mikroskopom, ale tento orgán proste zignorujeme.
Tak ale 2001 strán vyzerá oveľa blbšie, ako keď tam majú presných 2000 strán, tak asi kvôli tomu.
Možno by sa k tomu mohli vyjadriť nejaké lekári alebo lekárky, či im to nikdy nechybalo, alebo že aký je momentálny stav.
Ja z mojej skúsenosti mám tak trochu pocit, že im to chýbalo, alebo teda v niektorých situáciách im to trošku chýba, keďže sa mi stalo, že niekedy začiatkom tohto kalendárneho roka, aktuálne je teda rok 2023, a tak som spolu vydala pracovný zošit partnerskej a sexuálnej výchovy pre stredné školy a gymnázia, na ktorý sme dostali mnoho rôznych reakcií, ale teda jednou z reakcií bola reakcia od jednej pomerne známej slovenskej sexuologičky, ktorá sa vyjadrila ku klitorisom, ktoré boli na obálke, keďže teda na obálke tohto pracovného zošita boli klitorisy a penisy, ale ako teda kreslené ilustrácie, neboli to teda nejaké fotky vnútorných orgánov. A táto pani sexuologička sa vyjadrila, že teda mnohé feministky by sa mohli cítiť dotknuté tým, že obálka zobrazuje len mužské pohlavné orgány, navyše niekoľko z nich vyzerá, ako by mali nejakú chorobu alebo deformáciu, čím teda narážala práve na klitorisy, ktoré sa tam nachádzali, ktoré svojou anatómiou teda pripomínajú penis ako vonkajší, ale zároveň aj vnútorný orgán. A dokonca sa vyjadrila, že to konzultovala s niekoľkými kolegami z oblasti sexuológie, ktorí s ňou úplne súhlasili v tom, že to teda veľmi smutné, že sme nezaradili aj ženskú pohlavnú sústavu. Takže ja by som bola veľmi rada, keby sa aj do medicínskych kruhov dostala informácia o tom, že klitoris existuje a ideálne aj ako približne teda vyzerá, možno aj ako funguje a tak.
A teda, ak tomu chápem správne, tak táto sexuologička nepochopila, že to, čo je na tej obálke nakreslené, je klitoris.
Presne.
To znamená, že a sexuologička je kto?
Sexuológ alebo sexuologička môže byť na Slovensku len atestovaný lekár alebo lekárka. Toto povolanie naozaj nemôže vykonávať ktokoľvek, nemôžu to vykonávať ani psychológovia alebo psychologičky. Vyslovene ide iba o osoby s medicínskym vzdelaním. Takže
očividne im tá jedna stránka chýbala.
Tak. Uf. A teda našim cieľom nie je uražať lekárske pracovníctvo ani medikov, medičky. Iba chceme poukázať na to, že ak náhodou ste presvedčení o tom, že lekárstvo vie všetko, čo má o všetkom ľudskom tele, tak iba chceme poukázať na to, že to není úplne správna predstava.
A teda, keď nevie ani lekárstvo, tak ako to má vedieť proste všeobecná populácia?
Tak. A tým pádom naozaj tento nedostatok vo vzdelávaní máme možno ešte oveľa väčšiu priepasť, ako máme v orgazmoch.
Fú.
Nie, že možno, ale určite. Že mi je to ticho pre slovenské vzdelávanie. Ale akože na svete to není o moc lepšie, že To nie je iba slovenský problém. Viem, že ani v Česku sa to nevyučuje na medicínskych univerzitách. Neviem, jak je to inde vo svete, ale pozeral som dokument o klitorise pred pár rokmi a tiež sa tento problém riešil aj na amerických vysokých školách, takže je to celosvetový problém.
Čiže jedným z možných dôvodov, prečo existuje vôbec orgazmová priepasť, je, že na rozdiel od mužských orgánov, ktoré súvisia s potešením, tie ženské nie sú dobre zmapované a neexistuje ani dobré povedomie o nich. Nikde na svete.
Ďalší dôvod, ktorý my považujeme za príčinu tejto priepasti, je, že sa prikladá strašne veľký dôraz na mužský orgazmus. Je to možno nejaký historicky dané, že ten mužský orgazmus je potrebný na splodenie dieťaťa a preto sa na to dávalo taký veľký dôraz, ale...
V súčasnosti sme trochu niekde inde.
Ako som spomínal už predtým, tak častokrát som mal pocit, že na môj orgazmus, ako ten mužský orgazmus, sa dáva proste dôraz, teda, že keď sa urobí muž, tak ako keby už je dobrovoľné pokračovať so sexom.
Áno, podľa mňa je to veľmi silno tak spoločensky brané, že no, mužským orgazmom sa vlastne ten sex končí. A keď sa muž spravil, tak sex vlastne ani vôbec nemusí pokračovať a častokrát nepokračuje.
Ja som ani nevedela, že sex môže pokračovať potom, ako sa stane mužský orgazmus až možno do nejakého 20. roku života.
No teraz, keď to tak vravíš, tak je možné, že aj ja som dlho žila v tejto predstave. Neviem síce kedy a čím sa to zmenilo, ale hej, určite v týchto naratívoch fungujeme na Slovensku bežne.
No a samozrejme, spoločnosťou sa berie sexom penetračný sex. A to, čo je orálny sex, alebo proste hocičo iné, tak to je predohra.
Mm-hmm. Inak na to mám strašné nervy, musím povedať pravdu. Tiež to akože dosť znevažuje lesbický sex, ale celkovo, že penetrácia aka penis vo vagíne je, čo sa berie za sex veľa ľuďmi, že aj keď sa napríklad rozprávate s nejakými svojimi heterosexuálnymi kamarátkami alebo kamarátmi, tak vám často povedia, že k sexu nedošlo, lebo ja neviem, bol tam iba kontakt ruky s genitáliami alebo orál alebo také niečo.
A možno ďalším dôvodom, prečo sa dáva taký veľký dôraz na penetračný sex, je, že je to spoľahlivý spôsob pre mužov alebo pre ľuďmi s penismi, ako sa spraviť. Mm-hmm. A potom, keď sa teda spravia, je to pokračovanie dobrovoľné. Aj myslím, že aj veľakrát ženy majú taký pocit, že už nechcú nejak si proste dávať pozornosť na seba, alebo že nechcú...
Nebude obťažovať toho Áno. muža tým, že by chceli orgazmus aj oni.
Myslím si, že v súčasnosti sme sa trošku posunuli asi od toho modelu, že sex je na to, aby sa robili deti. A uvedomili sme si, že sex môže byť niečo, čo spôsobuje potešenie a teda ho spoločensky vyhľadáva ako niečo príjemné, nie niečo, na základe čo sa snažíme iba splodiť deti. A asi v rámci tohto progresu asi potrebujeme aj trošku zmeniť to, ako si sex predstavujeme. Že keď som bola mladšia a niekto povedal sex, tak som si automaticky predstavila proste penis vo vagíne, ktorá nech sa chybú tie tela k sebe a od seba. Ale pokiaľ naozaj chceme uzatvoriť, alebo teda aspoň približiť sa k uzatvoreniu tej orgazmovej priepasti, tak si myslím, že potrebujeme si sex predstavovať inak a nepredstavovať si ho ako len tie akty, pri ktorých majú osoby s penismi väčšiu pravdepodobnosť, že sa spravia, ale celkovo ako nejakú takú nejaké spoločné objavovanie všelijakých iných spôsobov spôsobovania si vzájomného potešenia.
Podľa mňa celkovo by bolo skvelé, keby sme stále viac normalizovali. Ani nie to, že sa ženieme za tým orgazmom, ale naozaj to, že potešenie nám môže prinášať celý ten proces, alebo všetko to, čo sa deje predtým, alebo to, čo sa deje potom. Môžeme mať nejaký aftercare, alebo teda starostlivosť vzájomnú, posexuálnu v úvodzovkách, aj pokiaľ sa neudeje žiadny orgazmus. A skrátka celkovo tak nejak robiť všetky tieto veci aj bez toho nátlaku na orgazmus, aby to z toho, aby sme ho mali.
Strašne som rada, že sa dostala k tomu ten deal, bo hrozne som o tom chcela rozprávať, ale myslím si, že ten tlak na dosahovanie orgazmu môže byť akože tiež jedným z dôvodov, prečo ženy alebo teda osoby s vulvami majú taký problém sa spraviť, a teraz to není exkluzívne pre osoby s vulvami, ale teda aj pre mužov, že ak mám pocit, že počas sexu musím dosiahnuť orgazmus, pretože sa tá, dajme tomu, tá druhá osoba bude pravdepodobne cítiť zle, že nie sú dostatočne adekvátni, tak ten nátlak môže byť ďalšou brzdou. A nielen, že to môže akože oddeliť orgazmus, ale môže to aj urobiť nemožným až. Že mne sa to teda osobne dosť často stáva, alebo dosť často, relatívne často sa mi stáva, že hlavne keď mám sex s niekým, s kým ho mám buď prvýkrát, alebo jeden z prvých razov, že sa až tak dobre nepoznáme, tak nech sa mi sa tá druhá osoba cítila zle, že ma nevedia potešiť. A v minulosti, keď som bola ešte veľmi, veľmi mladá, som... Mladá, neskúsená. Tak som aj orgazmy predstierala kvôli tomu, že som mala pocit, že to spôsobí, že tá druhá osoba sa bude cítiť ohľadom seba dobre. A nebolo to ani, že mi tá osoba povedala, že teraz musíš sa spraviť, alebo čo, si len som mala pocit, že tam to očakávanie je a chcela som sa akoby vyhnúť tomu sklamaniu tej druhej osoby. Čo samo o sebe je asi celkom pekný empatický dôvod, ale v realite to znamená, že sme mali všetky nie až tak príjemný sex. A teda samozrejme sa ospravedlňujem všetkým svojim bývalým partnerom, partnerkám. Ale však viete o sebe a už sme si to vypovedali, takže asi to nemusíme takto riešiť.
Ale to nie je ani dobrá cesta kvôli tomu, že bude ťažšie ten orgazmus reálne aj dosiahnuť, že keď si tá druhá osoba myslí, že robí všetko tak, ako sa vám to páči, tak bude to potom
robiť stále takisto, lebo si myslí, že sa vám to takto páči a veľmi ťažko sa tam dosiahne nejaká zmena. Keď nepovieme o tom, alebo nedáme najavo, že toto nie je úplne to, čo mi vyhovuje.
A možno v rámci zmenšenia brzd v sexuálnych interakciách vám dám nevyžiadanú radu, a to je, že nežiadajte od svojich partneriek a partnerov, aby sa spravili, či už slovne, alebo nejak inak, lebo to veľmi nepomáha. Stále sa mi také veci, že mi niekto pri sexe povedal, že sprav sa pre mňa a že tak toto sa práve že oddelilo takým spôsobom, že už sa to nestane, lebo mňa to tak vytrhne z toho kontextu, že sa niečo má udiať a že ja mám nejakú povinnosť, že hej.
No, mne
tak
sa to napríklad páči.
Ale je to s osobami, s ktorými máš sex prvýkrát, alebo že jeden z tých prvýkrát?
Ok, to je trocha divné.
Lebo keď už je to s nejakou osobou, s ktorou sa dobre poznáte a teda tá osoba vie predpovedať, že ok, že už si naozaj veľmi blízko, tak potom je to podľa mňa super. Mne sa to tiež veľmi páči, akože už keď som v nejakom dlhodobejšom vzťahu, ale keď je to s osobami, s ktorými sa tak dobre nepoznáme, tak proste, že tá pravdepodobnosť, že tá osoba by vedela povedať, že áno, ja som blízko, je pre mňa, alebo teda historicky bola veľmi, veľmi nízka. Ešte k tej prioritizácii mužského orgazmu, a keď teda penetráciu považujeme za sex, teda my nie, ale jak sa to všeobecne takto o tom rozpráva, tak mám ešte jednu zaujímavú štatistiku, a to je, že 37%, alebo teda skoro 40% osôb s vulvami potrebujú vonkajšiu stimuláciu klitorisu na to, aby dosiahli orgazmus. A čo je celkom veľa, hej? S tým, že dôvod na to, ktorý sme si požičali z knižky Come As You Are od Emily Nagosky, je pravdepodobným dôvodom na to je vzdialenosť medzi vagínou a žalúdom klitorisu. A teda táto vzdialenosť, čím je väčšia, tak tým menšia je šanca, že sa osoba s vulvou spraví z iba penetračného sexu. To znamená, že akoby čím bližšie je ten žalúď klitorisu k otvoru vagíny, tak tým jednoduchšie je pre ženy sa urobiť len vďaka penetrácii, čo asi aj vysvetľuje teda tých 40% žien, ktoré potrebujú tú vonkajšiu klitorálnu stimuláciu, že pravdepodobne u týchto 40% žien je tá vzdialenosť už príliš veľká, respektíve asi to presahuje nejakú hranicu, za ktorou už je to veľmi ťažké dosiahnuť iba vlastne cez ten penetračný sex orgazmus. Ak by ste si to mali predstaviť, ono na našom Instagrame nájdete aj kresbu klitorisu aj penisu, aj že prečo sa tak veľmi podobajú, že keďže sú to anatomicky akože skoro tá istá vec, ako teda je možno vidieť aj z prednej strany Andyho pracovného zošitu, ak nie ste známa sexuologička. Ale teda tým, že sú tieto štruktúry, tá štruktúra týchto orgánov je veľmi podobná, tak ekvivalent penetračného sexu u osoby s vulvou, povedzme si, že teda ekvivalent penetrácie u ženy, ten pocit, keď akože ten žalúď klitorisu ďaleko od vagíny, je podobný, že stimulujete akoby rovnakú časť jej klitorisu, ktorá zodpoveda koreňu penisu. A koreň penisu je vnútri v mužskom tele. To znamená, že to je ako keby som sa snažila spôsobiť orgazmus osobe s penisom bez toho, aby som sa dotkla ich penisu ako také alebo hociaký časti, lebo vlastne ten koreň je vo vnútri, takže sa dotknúť nemôžem. Čiže iba sa vám akoby snažím ilustrovať tú situáciu, keby bola opačná. Čo je teda na približenie toho, aké je to mať sex, keď máte vulvu, aké je to mať sex, keď máte penis. Hej, že samozrejme nie je to tak u všetkých, hej, že niektoré ženy tú vzdialenosť majú menšiu, ale sama žena vám to asi tiež nebude vedieť o sebe povedať, aká je tá vzdialenosť, takže podporujeme objavenie.
To je, myslím, že dosť pekný apel na ľudí, ktorí majú partnera alebo partnerku, čo má vulvu a nestimulujú im klitoris, že robte to.
Samozrejme, ak to vaša partnerka konkrétne chce, lebo výnimky sa vždy môžu nejaké nájsť a samozrejme môžu tu byť ľudia, ktorým nie je príjemné, keď im je stimulovaný klitoris práve zvonku.
A tiež, že pri stimulácii klitorisa zvonku je dôležité, že niektorým osobám sa to páči, akoby keď sa to deje cez preputi alebo predkožku klitorisu, čo je v podstate taká tá kapucňa nad klitorisom, ktorá ho môže úplne zakrývať alebo nie úplne. A tuto by som dala iba malé jazykové okienko, alebo respektíve informáciu o tom, že ako sa po slovensky povie clitoral hood, alebo teda prepútie alebo predkožka klitorisu, sme hľadali asi 10 minút solidného skúmania internetu, pretože v ani jednej z mojich slovenských knižiek o ženských pohlavných orgánoch to nebolo a našli sme to až na stránke labioplastiky.
Akože nikdy som nemala pôrod ešte, ale bolo to dosť, takto si to nejak predstavujem, nájsť túto informáciu.
Hej.
Nechceme tým povedať, že pokiaľ máte nejakú konkrétnu anatómiu práve vy, tak s vami niečo nie je v poriadku. Je to všetko úplne v pohode, len teda na základe toho, akú máte anatómiu, tak možno máte nejakú špecifickú potrebu, ktorú je fajn možno odkomunikovať.
Tretím dôvodom, ktorý sme si taký vytyčili, že by mohol byť dôvod, prečo existuje orgazmová priepasť, je kultúra hanby, ktorá sa vlastne spája s ženami a vulvami, o ktorej sme trošku rozprávali v epizóde Masturbácia a genitálie. A to je o tom, že jednak ženské telo alebo teda respektíve ženské pohlavné orgány sú oveľa viac tabuizované než tie mužské v našej momentálnej spoločnosti. Štatistiky z oblasti sexuológie hovoria, že muži masturbujú viac ako ženy. Údaje z ešte vlastne minulého storočia hovoria, že to je cca 84-57% muži versus ženy, alebo 92-64% muži versus ženy.
A to iba dosvedčuje o tom, že ako málo o tom vlastne my vieme. Toto je proste štatistiky spred 25 rokov, môže to byť úplne inak. A my o tom ani nevieme, takže klitoris sme si zmapovali pred 20 rokmi. Vieme štatistiky spred 25 rokov. Kto vie, jak je to teraz?
Hej, akože v súčasnosti sa na toto robia výskumy, že nechcem teda toto haniť celú vedeckú obec, ale asi teda pointa, ktorú sa snažíme vám ukázať je, že štatistiky celkovo ukazujú, že muži viacej masturbujú než ženy. Nevieme úplne, či to je pravda, pretože kvôli kultúre hanby pre ženy môžu sa ostýchať, priznať sa, že masturbujú. V vedeckých dotazníkoch, ktorých sa táto informácia zbiera a tiež sa to teda možno aj predpokladám, že dosť zmenilo proti minulému storočiu, že je to viacej normalizované, že teda ženy môžu masturbovať a teda, že ženy masturbujú. Ale teda, ak by bola pravda, že muži masturbujú viac ako ženy, alebo teda, že osoby s penismi masturbujú viac ako osoby s vulvami, tak by mi celkom dávalo zmysel, že je jednoduchšie dosiahnuť mužský orgazmus. Už iba z toho dôvodu, že pri masturbácii človek spoznáva vlastné telo, to znamená, že čím viac akoby masturbujem, tak tým je jednoduchšie pre mňa vedieť, ako toho orgazmu môžem dosiahnuť. To znamená, že ak muži masturbujú celkovo viac alebo teda viac často, tak je pravdepodobné, že lepšie poznajú svoje telo a ako sa k tomu orgazmu dostať. Versus teda, že ak ženy masturbujú menej, tak to môže byť pre ne ťažšie. Toto sú všetko iba domnienky, hej, nemáme to nejako potvrdené, že toto je ten dôvod, ale príde mi to celkom logické. Napríklad teda z môjho osobného života som masturbovala, odkedy som mala 12 rokov. Tým pádom pre mňa to, ako viem dosiahnuť orgazmus, som sa naučila celkom skoro. Tým, že čím neskôr niektoré osoby začali masturbovať, tým menej rokov skúseností príjemných majú a že sami možno môžu nevedieť, že čo je pre nich príjemné alebo teda spoľahlivé.
A keď teda vieme, ako ho dosiahnuť orgazmus, tak je potom aj jednoduchšie to odkomunikovať niekomu ďalšiemu.
Mm-hmm. Povedala si ešte na začiatku, ako si teda začala o tom hovoriť, že ženy sa boja priznať sa k tomu, že masturbujú napríklad aj práve v tých výskumoch a dotazníkoch. No, slovičko priznať sa k niečomu je niečo, čo podľa mňa dopomáha práve k tej stigmatizácii. Podobne sa to veľmi často na Slovensku a teda v slovenskom jazyku stáva v súvislosti s coming outom, čiže keď niekto otvorene hovorí o svojej sexuálnej orientácii, ktorá je iná ako pravdepodobne u daného človeka bola predpokladaná. A to slovo priznať sa má takú nie úplne šťastnú konotáciu a spája sa skôr s niečím, čo je trestný čin, čo je zlé, čo je nesprávne a teda priznávame sa k niečomu zlému, čo sme urobili, ale to je naša sexuálna orientácia iná, ako sa očakáva, alebo to, že masturbujeme, nie je žiadny trestný čin a nie je to ani nič zlé. Takže je fajn aj opäť raz tým našim slovníkom trochu plývať na tú kultúru a ten náš slovník tomu nejak prispôsobovať. Čiže ja by som nepoužila slovičko priznať sa, možno by som povedala, že ženám mohlo byť aj nepríjemné otvorene hovoriť o tom, že masturbujú v tých dotazníkoch alebo výskumoch.
Mm-hmm. Čiže PSA, nehovoríme, že sa priznávame k masturbácii, ale otvorene hovoríme o tom, že masturbujeme. Alebo sa nepriznávame k sexuálnej orientácii, ale otvorene hovoríme o svojej sexuálnej orientácii. Pecka. Ešte v rámci tej kultúry hanby by sme mohli spomenúť objektifikáciu žien.
Objektifikácia je, keď z niekoho robíme len obyčajný objekt a snímame z tohoto človeka jeho ľudskosť alebo jej ľudskosť.
Čiže v tomto kontexte je to branie žien ako sexuálneho objektu, ktorý slúži na mužské potešenie. Čiže v podstate objekt to v tom takú vnímaní sveta, ženy akoby ani nepotrebujú mať orgazmus, lebo tým, že uspokojili muža, tak si vlastne spravili to ich poslanie.
Hej, toto sa ženy vnímajú ako objekt uspokojenia a predpokladáme, že to možno pochádza z minulosti, ale teda, ako vravím, progres, ideme ďalej.
Môžeme si to predstaviť, ako keď niekto vníma v tomto prípade ženu ako objekt, napríklad ako nafukovaciu hračku ženy alebo tak. Že ju používa iba na ten sex, rovnako ako tej sexuálnej hračke sa nesnažíme urobiť potešenie alebo orgazmus, tak takisto vlastne je tam vnímaná tá žena.
S týmto súvisí aj sebaobjektifikácia, čo znamená, že keď objektifikujem samu seba, že sama o sebe rozmýšľam ako o objekte uspokojenia, čo vlastne súvisí s
internalizovanou mizogíniou.
OK, aj s tým, ale teda ja som chcela povedať, že keď počas sexu sa nesústredím na potešenie, ale sústredím sa na akýsi performance, podanie akého si výkonu, čo inak, keď už sme u toho, pri ženách to často teda spoločensky je spojené s tým, že musím nejako vyzerať, musím pôsobiť sexy, musím urobiť, že ide o to skôr ako, že vyzerám, že som akoby...
Musím urobiť čo najlepšie herecké predstavenie a podať skvelý herecký výkon, rovnako ako pornoherečky.
Presne tak. A u mužov to, tento výkon často býva spojený s tým, že teraz musím vydržať čo najdlhšie, aby si nemyslela, že sa rýchlo spravím a musím proste pri tom vyzerať nejak akože silne a mocne a podobne a proste všetko toto sú brzdy, čo vás môžu deliť od orgazmov.
Neviem, ako to máte vy dve, ale aspoň ja to tak vnímam, že dosť veľa žien môže mať problém ako keby sa dostatočne uvoľniť z toho pohľadu, že ako vyzerajú, že sa boja mať orgazmus, že čo ak bude mať nejak škaredý výraz na tvári alebo nejak divnú pozíciu tela a ten druhý človek už proste nebude sa im páčiť alebo také niečo.
Mala som jedného partnera, ktorý toto strašne riešil, takže určite, určite to, tam môže byť aj tento faktor.
Môže byť. Za mňa je to veľmi zraniteľná pozícia mať pred niekým orgazmus, ale zase pokiaľ nie som pripravená na to byť pred niekým zraniteľná a mať ten orgazmus, tak asi z toho osobu nechcem úplne mať sex.
S tou kultúrou hanby podľa mňa môže súvisieť aj to, a teda zachytila som to na konferencii sexuologickej, na ktorej som bola veľmi nedávno a povedal to jeden tiež celkom známy slovenský sexuológ a to, že keď v našom jazyku používame vlastne názvy pohlavných orgánov a či už teda nejaké ich vulgárne verzie alebo aj bežné názvy pohlavných orgánov ako vulgarizmy a ako urážky niekoho, tak samozrejme, že máme tu nejaké tabu a nejakú hanbu spojenú s našimi genitáliami a celkovo možno so sexom a sexualitou, keďže tá naša asociácia v hlavách je často spojená s tým, že je to niečo vulgárne a že je to niečo strašne urážlivé. A teda v našej kultúre a východne od nás sú to práve genitálie, čo má takúto negatívnu konotáciu vytvorenú a potom na západ od nás je to spojené skôr s análnym otvorom a zadkami a podobne.
Ďakujem za kultúrne okienko. Čiže skrátke menujeme naše genitálie ich pravými názvami a nemyslíme to vulgárne.
A taký nástroj, ktorý umocňuje všetky tieto príčiny, ktoré sme spomínali, je porno. V mainstreamovom porne je to najviacej také vypuklé. Sú tam všetky tieto veci, čo sme spomínali, ale ešte vynásobené desiatimi. V podstate v mainstreamovom porne ide iba o potešenie muža.
Natáča sa často z perspektívy jedine a len muža.
Áno. Končí sa orgazmom muža.
Ktorý inak ani často není ukázaný. Je to tak, akože je to trochu smutné.
To je odstrihnuté v porne zadarmo, keď si kúpiš full verziu, tak to tam je.
Good to know. Často tu osoby s vulvami predstierajú potešenie, alebo to, čo je im bolestivé, sa tvária, že je potešujúce.
Ženy sú tam zobrazované iba ako sexuálne objekty.
Orál dostávajú najmä osoby s penismi.
A ak ich náhodou aj dostávajú osoby s vulvou, tak to nevyzerá úplne príjemne. Teda aspoň pre mňa väčšinou v tom mainstreamovom porne, keď sa na to dívam, tak som, že fú, toto je fakt niekomu príjemné, no neviem.
Je tiež inak, ak to osoba s penisom pozerá, tak vôbec ma neprekvapuje, že potom ten sex vyzerá, ako vyzerá, partnerský sex, lebo ja ako osoba s vulvou viem zhodnotiť, že to naozaj nevyzerá veľmi príjemne. Viem si predstaviť, ako by to bolo pre mňa, ale neviem si to predstaviť, že keby som bola osoba s penisom a pozerám to, že asi by mi to nedošlo. Že akoby snažíme sa povedať, že nie je to vaša chyba, že si možno myslíte, že toto je potešenie, aj keď je to bolestivé, ale skôr, že tento nástroj je niečo, čo presne ako sme vali, prehlbuje to orgazmovú priepasť, pretože v podstate vysiela mylné informácie.
A čo s tým? Čo s tým vieme spraviť? Ako vieme zlepšiť svoje potešenie a mať viacej orgazmov alebo menej?
No ideálne by sme sa teda mali zamerať na to, že zistíme, aké sú naše brzdy, aké sú naše akcelerátory. Úplne v najideálnejšom prípade to aj odkomunikujeme s osobami, s ktorými, alebo s osobou, s ktorými máme sex. Samozrejme, pre každého a každú z vás a z nás to môžu byť úplne iné veci. Niečo úplne iné môže byť akcelerátor a niečo iné môže byť brzdou. A odporúčame na ako malú pomôcku spomínanú knihu Come As You Are alebo knihu Klub rozkoše.
A teda asi by sme chceli povedať, že cieľom tohto zamyslenia sa je, že každá z nás porozumie tomu, že akou sexuálnou osobou je a ako sme sa k tomuto stavu dostali. Hej, lebo tieto brzdy a akcelerátory často pochádzajú z nejakého našho či momentálneho alebo minulého stavu.
A spoločnosti.
A ešte by som chcela pripomenúť, že ako Emily Nagoski hovorí, orgazmus sa deje v mozgu. To znamená, že či už ide o nejakú stimuláciu genitálií alebo nie. Tieto brzdy a akcelerátory sú v podstate nejaké psychologické faktory, ktoré nám vedia ten orgazmus alebo to potešenie odomknúť. Mne to predtým, ako sme v podstate nahrávali tento druhý diel a možno aj ten prvý, už si teraz presne nepamätám, som si potešenie vždy predstavovala ako niečo, čo sa deje v mojich pohlavných orgánoch a v podstate cez tento proces tohto nahrávania som si to začala predstavovať tak, že sa to deje v mozgu a mám pocit, že to má veľký potenciál zmeniť môj sexuálny život a strašne sa na to teším.
Strašne ti držíme palce.
Ďakujem, zíde sa.
Tento podcast dúfame, že zmenilo sexuálny život aj nejakým poslucháčom a poslucháčkom, ale myslím, že nám trom, teda minimálne mne, sa zmenilo veľa vecí, ktoré som si neuvedomovala predtým a som za to veľmi vďačná. Ďakujem vám.
Podobne. Dobre, ďakujem, že ste si nás vypočuli a počujeme sa zase na budúce.
Ďakujem.